Biqilaa sagaleessoo waan inni walirra waliin barannu akka Deboraan Waaqaa dubbate. Kitaaba jalaboota boqota afurii qajeeltuu tokko akka sagalii irratti eegii Yoshuaan lubbuu dhabe warri Israa'elii Waaqatti gargalee sanaamuun kanaan kadhachuu aanse. Waaqilleen warri kanaan irree kennee fi akka warri akka hamaa warra maamul toche. Deboraan niitii akka malee qarooti. Tajaajilli warri Israa'elii namni isitti gad dhufanii gorsi irraa fudhatan. Isiin Waaqa Israa'eliitiin nama deebisuu feete. Guyyaa tokko baraka yaamtee kan guddaa askartii Israa'el nam kum tokko fuudhi gargaara Taboori geessi jettee siseeraa fi askartiin kanaan gad dhuftee si'aatu dhufti. Ammoo Waaqi dabsacha sii kenna. Baraki guddoo sodaati. Hojjaatiin na waliin deemin allee hin deemuu jedheen ani si waliin deema. Ammoo Waaqi irree cufaa taatabsatuun yaa sii kenne. Waaqi yaa sii ulfeessee jedheen.